Broers en susters, alle besoekers in ons midde, dis 'n voorreg om in hierdie aand, in hierdie warm aand, deur die Here gelaaf te word, en ons bede is dat hy ons baie ryk erediens saam sal gee, ook 'n woord van welkom aan die wat saam met ons kyk en luister via die internet. Ek lees vir u die afkondigings namens die kerkraad, die ouderlinge en die diakens vergader as die Here wil dinsdag aand, volgende sondag 15 oktober, dan gaan ons saam biddag hou vir gewas en arbeid. U word herinner dat daar vandag en môre nog kans is om name in te handig van broeders wat geskik geag word vir die ampte. Name verkieslik met motivering kan by die kerkraad ingedien word. Ons gee vandag ons gawes vir die diens van barmhartigheid en vir die sending en volgende week vir teologiese opleiding en hulpbehoevende theologiese studente. Dan twee afkondigings op versoek aanstaande vrydag aand en saterdag oggend 13 en 14 oktober word daar 'n evangelisasie kursus by die gereformeerde kerk die Kandelaar aangebied. En u kan meer inligting in die mededelingsblad en van huis tot huis vind. En tenslotte broeders wat die mannekonferensie op 28 oktober wil bywoon, kan hulle name by die skriba opgee. En u kan ook meer inligting hieroor in die mededelingsblad vind. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Nadat die Here ons gegroet het, gaan ons saam sing uit Psalm 63 die verse 2 en 3. Ek wil u prys my lewe lank. Kom ons doen dit van harte. Daarna bly ons staan vir ons geloofsbelydenis en na die geloofsbelydenis sing ons terwyl ons staan dieselfde Psalm die verse 4 en 6. Kom ons verhef ons harte tot God. En dan bely ons almal saam, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. En hy groet ons, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, en van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Spreek saam met my in die hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Gemeente, kom ons bid nou saam tot die Here. Vader in die hemel, dis waarvoor u ons gemaak het, om u te prys ons lewe lank. En hoewel ons dit nie gewoond is nie, en dit vir ons dalk vreemd kan oorkom, kan ons nie anders as om te dink, ja, hoe mooi sal dit wees om ons hande op te hef en u te dank. Dat ons hele liggaam saam wys wat ons harte ervaar. Vader, ons is u dankbaar dat ons so saam mag wees, saam met elkeen wat u naam bely. Ons prys u daarvoor. Ons wil u dank vir 'n mooi jeugkamp die afgelope week en ook die GJV-kamp die afgelope naweek. Dankie vir die saamwees van jong mense by dieselfde bely. En dat hulle mekaar daarom mag versterk en bemoedig. En Vader, gee dat ons nou ook saam na ons gemeenskaplike belydenis mag gaan. Die dorse leerreels, maak dit vir ons oop aan die hand van die skrifte, want die skrifte moet uiteindelik spreek. En ons belydenis doen niks anders nie as om die skrif na te spreek. In die oomblik as dit nie meer doen nie, dan moet ons nie skaam wees om dit te verander nie. Vader, wil u ons daarin lei vanaand. Open die skrif, open die belydenis. Gee ons die besef van verbondenheid met die kerk van die eeuwe. Want hier is so baie dinge vergaan, eintlik alles in die lewe. Maar die kerk bly bestaan, want u onderhou haar. Vanaf die begin tot aan die einde. En daarvan mag ons in ons tyd, in ons klein wereldkie, by die klein plekkie waar u ons geplaas het, daarvan mag ons deel wees. Seën ons saam wees, ons bid u dit in Christus se naam. Amen. Gemeente, in verband met die Dordtse leerreël, hoofstuk 5, gaan ons vanavond lees, 'n bekende gedeelte, Romeine hoofstuk 8. Romeine 8, en ons gaan lees vanaf vers 12 tot aan die einde van die hoofstuk. Romeine 8 vanaf vers 12. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Want ek reken dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg, teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat het onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug, en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in onsself, in afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En hy wat die harte deursoek weet wat die bedoeling van die gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, so dat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard. Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd, dat geen dood of lewe of engele, of owerhede of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie. In vers 36 haal Paulus Psalm 44 aan, ons is gereken as slagskape. Voordat ons na ons belydenis gaan, kom ons sing hierdie psalm, Psalm 44, die verse 8 en 9. Ons lees saam met die Dordtse Leerreël hoofstuk 5 en ons gaan daarvan lees die paragrawe 8 tot en met 11. U sal onthou boaan hoofstuk 5 staan die volharding van die heiliges, dit is waaroor hierdie hoofstuk gaan. Dan lees ons vanaf paragraaf 8 dat hulle nie heeltemaal uit die geloof en die genade uitval of ook tot die einde in die sonde bly of verlore gaan nie, verkry hulle nie deur hulle eie verdienste of inspanning nie, maar weens die genadige barmhartigheid van God. As dit van hulle afgehang het, kon dit nie alleen maklik gebeur het nie, maar sou dit ongetwyfeld ook gebeur het. Maar omdat dit van God afhang, kan dit glad nie gebeur nie. Immers sy raad kan nie verander, sy belofte kan nie verbreek, die roeping na sy voorneme kan nie herroep, die verdienste, voorbidding en bewaring van Christus kan nie kragteloos gemaak word nie, net so min as wat die verseëling deur die Heilige Gees verydel of vernietig kan word. Die gelowiges kan sekerheid hê van hierdie bewaring van die uitverkorenes tot die saligheid en van die volharding van die ware gelowiges in die geloof. Hulle het hieroor sekerheid volgens die maat van die geloof, waarmee hulle seker glo dat hulle ware en lewende lidmate van die kerk is en altyd sal bly, en dat hulle vergifnis van sondes in die ewige lewe het. Hierdie sekerheid spruit dus nie voort uit enige besondere openbaring wat sonder of buite die woord plaasgevind het nie, maar uit die geloof aan die beloftes van God wat hy in sy woord baie oorvloedig tot ons troos geopenbaar het. Uit die getuienis van die Heilige Gees, die Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. En laastens uit die ernstige en heilige strewe, na 'n goeie gewete en goeie werke. As die uitverkorenes van God in hierdie wêreld nie hierdie vaste troos het, dat hulle die oorwinning sal behou en hierdie onfeilbare pand van die ewige heerlikheid sou besit nie, sou hulle die ellendigste van al die mense wees. Voorts getuig die skrif dat die gelowiges in hierdie lewe teen verskillende sondige vertwyfeling stry en as hulle in ernstige versoekings kom, nie altyd hierdie volle geloofsvertroue en hierdie sekerheid van die volharding ondervind nie. Maar God, die Vader van alle vertroosting, laat nie toe dat hulle bo hulle kragte versoek word nie, maar gee saam met die versoeking ook die uitkoms. En deur die Heilige Gees maak hy steeds weer die sekerheid van die volharding in hulle wakker. Tot sover die lesing van ons belydenis. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters. Ek is versekerd. Ek is oortuig, ek weet. Dis hoe Paulus hierdie deel van sy brief afsluit. Romeine 8 vers 38. En hierna gaan hy met 'n nuwe deel begin. Maar eers bring hy die vorige deel, dis hoofstukke 6 tot 8, tot 'n heerlike hoogtepunt. Ek is versekerd, ek is oortuig, ek weet, dat niks my kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onse Here is nie. Nie verdrukking nie, nie benauwdheid nie, nie vervolging nie, nie honger nie, naaktheid nie, nie gevaar nie, en nie swaard nie. Dus geen fisiese bedreiging kan ons skei van Godse liefde nie. Jou siekte kan jou nie skei van Godse liefde nie. Jou finansiële swaarkry kan jou nie skei van Godse liefde nie. Geen geloofsvervolging kan jou skei van Godse liefde nie. Die verlies van geliefdes kan jou nie skei van Godse liefde nie. Die gevaar van misdaad in ons land kan jou nie skei van Godse liefde nie. Die dreigende verslawing in jou lewe kan jou nie skei van Godse liefde nie. Die swaard van 'n korrupte regering kan jou nie skei van Godse liefde nie. Maar verder kan ook geen geestelike bedreiging jou skei van Godse liefde nie. Geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel nie, vers 39. Die dood, met sy finaliteit, kan jou nie skei van Godse liefde nie. Die lewe, met al sy swaarkry en gebrokenheid en bedreigings, kan jou nie skei van Godse liefde nie. Engele of owerhede of magte, dit wil sê bose geeste en allerhande kragte en magte van die Satan wat daarop uit is om die kerk in die wêreld te vernietig, kan jou nie skei van God se liefde nie. Teenswoordige of toekomende bedreigings kan jou nie skei van God se liefde nie. Hoogte of diepte, dit wil sê bose geeste, bose magte in die lug of diep onder in die hel, kan jou nie skei van God se liefde nie. En dan is dit opmerklik hoe Paulus hierdie hele lys met bedreigings uiteindelik saamvat of enige ander skepsel nie. Die hele lang lys met bedreigings is geskape dinge. Luister hoe Paulus het sê, geen ander skepsel nie. Dis geskape dinge en die geskape dinge staan altyd onder die beheer van die Skepper. Geen geskape ding, geen skepsel kan jou skei van die liefde van jou Skepper nie. Ek is daarvan versekerd, sê Paulus. Gemeente, Paulus' sekerheid staan in skrille kontras met die onsekerheid wat ons dikwels uitstraal. Stel een mens die vraag, is jy seker daarvan dat jy die wenstreep vir die wet, die wenstreep van die wetloop van die geloof gaan haal? Is jy seker dat jy tot die einde toe gaan volhard? Dan kry jy baie dikwels die antwoord, wel, ek hoop so. Ek glo so, ek vertrou so. Dis die reaksie wat een mens onder ons hoor. En nie een daarvan spreek van absolute sekerheid nie. Hoekom nie? Was Paulus dan een beter gelovige as ons? Nee, het kan nie wees nie, maar hoor hom net hiervoor in Romeine 7 vers 24 roep in sy desperaatheid, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van die dood? Paulus was net so swak soos jy en ek. En trouwens, so bely ons in hoofstuk 8 van paragraaf 5, as die volharding van die geloof van ons afgehang het, dan sou dit nie slegs maklik kon gebeur, dat ons uit die genade uitval nie, maar dan sou dit ook gebeur het. As dit van die krag van die gelowige afhang, dan was dit neusie verby met elk een van ons. So nie, Paulus' sekerheid en niks met Paulus' geloofskrag te maak nie. Maar waarmee dan wel? En kan ons, of mag ons, of dalk meer pertinent, moet ons vandag met dieselfde sekerheid as Paulus praat? Dit bring ons by ons thema, ons gaan let op die drievoudige fundament wat aan Paulus en aan my sekerheid gee. Die drievoudige fundament wat aan Paulus en aan my die sekerheid gee. Die eerste fundament onder Paulus en my sekerheid is die Heilige Gees. Nou, ons het verlede week al gesien, as ek in Jesus Christus glo, dan het ek die Heilige Gees in my. En almal, so sê Paulus in Romeine 8 vers 14, wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Wat 'n wonderlike titel. Kinders van God, ek is 'n aangenome kind van die Vader in die hemel. En hierdie Vader laat sy kinders nooit in die steek nie. Ook nie in ons daaglikse stryd teen die sonde nie. Om die waarheid te sê, die Gees van kindskap laat ons juis uitroep na ons hemelse Vader. Abba, Vader! Jy hoor dit miskien, dis nie een lichte stemverheffing nie. Dis een uitroep, dis een harde roep. Dis een SOS noodroep. Deur mense wat kinders geword het. En wat weet dat die Vader die signale van hulle noodroep altyd sal opvang. Abba, Vader, dit herinner ons aan die noodroep van ons Heere Jesus in Markus 14. Toe hy gesê het, Abba, Vader, alle dinge is vir u moontlik, neem hierdie beker van my weg, nogtans nie wat ek wil nie, maar wat u wil. Wanneer ons dus Vader sê, dan doen ons het deur die einste Gees van hierdie Christus. En op hierdie manier, deurdat ons in ons nood tot die Vader kan en mag roep, op hierdie manier word ons daarvan oortuig dat ons kinders van God is. Ons kry innerlike bevestiging wanneer die Gees ons daartoe beweeg om in ons aanvechting en in ons leiding en in ons nood werklik ons toevlug tot ons Vader te neem. Wanneer jy daarom die Vader as Vader aanroep, dan is dit die bewys dat die Gees van Christus in jou woon. En so word jy bevestig, ek is 'n kind van God. En as ons kinders is, sê Paulus dan vervolgens in vers 17, dan ook erfgename Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Erfgename, het het alles te maken met die toekoms, met die erfportie wat ons as kinders eendag sal ontvang. Ons het dit nog nie. Maar as erfgename, as ons erfgename is, dan weet ons verseker dit kom. Ook al moet ons nou nog saam met Christus lei, eendag sal ons saam met hom verheerlik word, vers 17. Eendag sal ons hierdie erfportie ontvang. En dan vanaf vers 18, dan gaan Paulus verduidelik hoe hierdie twee, die leiding van die teenwoordige tyd en die heerlikheid wat aan die kom is, hoe ons na die twee moet kyk. Eers verduidelik hy die heerlikheid wat kom. Vanaf vers 19 tot 25 en dan in vers 26, dan bemoedig hy ons nog in die leiding van die teenwoordige tyd. En as hy in die leiding kom, die Gees ons swakheid te hulp. Ons is nie alleen. Wanneer ons sugtend na die toekomstige heerlikheid uitsien nie. Die Gees sug saam met ons. Hy bid saam met ons. Want ons weet nie lekker wat om te bid altyd nie. Ons weet nie wat die wil van God noodwendig is nie. En omdat hy saam met ons bid, mag ons weet dat ons gebrekkige gebede beskerm word in die beskutting staan van sy geheime en goddelike gebed. Hier het ons die eerste fundament onder ons sekerheid, die Heilige Gees, wat in ons woon, wat ons verseker daarvan dat ons kinders en erfgename is, wat ons help om God as ons Vader aan te spreek, wat saam met ons bid, in die leiding van die teenwoordige tyd. Dis die stewige fundament waarmee ons begin. En dan die tweede fundament onder Paulus en my sekerheid, en dis die Vader. As die Heilige Gees gehad, nou die Vader. Nou die Vader het sy eie besondere rol om aan ons sekerheid te gee. En sy rol het alles te maken met die sogenaamde die ketting van die heil wat ons in Romeine 8 vers 28 tot 30 vind. Jy weet, een ketting bestaan uit verskillende skakels. En elke skakel is aan die volgende skakel verbind. Nou wat Paulus in hierdie verse doen is om, hy vat uit al die skakels van die heil, maak hy een sekere keuse, hy maak een selectie en hy bespreek dit. Hy beskryf hulle vir ons in verse 28 tot 30. Hy vat dus nie al die skakels nie, dis vir Paulus op daai oomblik te veel, hy vat net 'n paar, en dan beskryf hy dit vir ons. Die eerste skakel is God se voorneme, vers 28, of ook genoem sy verordinering in vers 29 en 30. Voorneme, verordinering, hier gaan het oor God se uitverkiesing. Voor die grondlegging van die wêreld het God alreeds seker is verordineer. Het hy homself voorgeneem om hulle te red. En hoe realiseer hy hierdie voorneme van hom in die tyd? Wel, om mee te begin, roep hy hulle, is die volgende skakel. Verse 28 en 30. Die uitverkorenes word geroep deur die verkondiging van die evangelie. En die Gees gebruik daar die verkondiging om dooie mense lewendig te maak. So het gaan hier oor een roeping tot ons ore, maar ook tot ons harte. Dus diegene wat die Vader verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, vers 30. Dis die volgende skakel. So deur die verkondiging word dooie mense lewendig gemaak, begin hulle eie sondes raak sien, vlug hulle na Christus, is die enigste weg na die saligheid, en so kom hulle weer in die regte verhouding tot God die Vader. Dis wat regverdiging beteken. Dit is baie eenvoudig om in die regte verhouding met God te staan. En dan spring Paulus vanaf die regverdiging sommer dadelijk na die laaste skakel in die ketting. Die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik, vers 30. En ons weet, die heerlikheid is nog nie ten volle gerealiseer nie. Die heerlikheid is nog toekomsmusiek. Dis hoekom ons nog in afwagting moet sug. Maar Paulus skryf asof dit alreeds verwerklik is. Die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Want in God se plan staan hier die hele ketting vas. Die uitverkiesing wat reeds voor die skepping plaasgevind het, maar ook die heerlikheid wat nog moet kom, dit staan vas. En so waarborg die Vader, dat elke skakel in die ketting, van die eerste tot die laaste, gerealiseer sal word. Dis 'n onverbreeklike ketting, daar is nie 'n swak skakel in die ketting nie. Dit wat God die Vader in die uitverkorene se lewens begin het, dit sal hy ook klaar maak deur sy groot liefde. En alles wat op die pad vanaf uitverkiesing tot verheerliking met ons gebeur, dra uiteindelik daartoe by. Dis wat Paulus bedoel in vers 28 wanneer hy sê en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is, en dan volg die ketting met sy skakels. Ek weet, ons kan hierdie woorde baie maklik as 'n soort dooddoener gebruik, as 'n soort susmiddel in tye van swaar kry. Moenie bekommerd wees nie, alles sal regkom. Dis nie Paulus se bedoeling nie. Paulus se bedoeling is, dat ons al ons swaar kry, al ons moeites, al die lyding van hierdie lewe, jou siekte, jou huweliksprobleme, jou finansiële sorge, jou bekommernisse oor kinders, jou verslawing, jou konflikte by die werk, jou komende operasie, jou liefdesteleurstelling, jou onsekerhede oor jou studie, jou verlange na goeie vriende, jou oud word, dat jy dit alles sal plaas en sal verstaan in die konteks van die onverbreekbare ketting van heil. Alles wat in jou lewe gebeur, dra daartoe by om hierdie ketting te realiseer en om jou voor te berei op die heerlikheid wat kom. En die Vader waarborg dit. So is hy die fondament onder ons sekerheid. En dan die derde fondament onder Paulus en my sekerheid, en dit is die Seun. Wat meer is daar om eindelijk te sê, sê Paulus in vers 31 van Romeine 8, met alles wat hy alreeds in hierdie hoofstuk oor die werk van die Gees en die Vader gesê het, wat het ons nog meer nodig? Wie kan nou nog teen ons wees? Maar as jy nog nie seker is nie, vervolg Paulus, kyk dan wat God met sy eie Seun gemaak het. Hy het self sy eie Seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee, vers 32. En Paulus gryp hier terug op die evangelie wat sy lesers al lankal aanvaar het. Hy spoor hulle aan, om dan ook alles van Jesus Christus te verwag. Hoe sal hy, dis die Vader, nie saam met hom, Jesus Christus, ons ook alles genadiglik skenk nie? Was geen rede om ons seker te wees nie. Was geen rede om bang te wees nie. Was geen rede om bang te wees vir die hofsaak tussen God en ons nie. Wie sal beskuldiging inbring? Wie sal ons veroordeel? En dan kom Paulus vir die soveelste keer in die brief van die Romeine, by die hartklop van die evangelie, Christus is dit wat vir ons gesterf het. Ja, meer nog, hy is ook vir ons opgewek. Hy sit ook aan die regterhand van God. Hy tree ook vir ons in, vers 34. Is Christus wat vir ons sorg. Hy waarborg ons saligheid. Dus gemeente, hier is die drievoudige fondament wat maak dat Paulus kan sê, ek is versekerd, ek is oortuig, ek weet. Die drievoudige fondament van die drie persone van die Godheid, Vader, Seun en Heilige Gees, dis die driemaal versterkte, die onwankelbare fondament, waarin jy sekerheid mag vind dat jy tot die einde toe sal volhard. En as jy paragraaf 8 van die Dordtse leerels van hoofstuk 5 mooi gelees het, dan sien jy dat die Dordtse vaders precies hier dieselfde fondament vir hulle lesers gebou het. As jy kyk na paragraaf 8 vanaf die middel van die paragraaf, daar lees ons, maar omdat dit van God afhang, kan het glad nie gebeur nie, namelijk dat die gelowiges uit die geloof uitval. Immers, sy raad kan nie verander, sy beloftes kan nie verbreek, en die roeping na sy voorneme kan nie herroep word nie. Daar het ons die spesifieke rol van die Vader. Sy raad, sy belofte, sy roeping. Laat ons dink aan die ketting van Romeine 8. En gaan paragraaf 8 verder, die verdienste, voorbinding en bewaring van Christus kan nie krachteloos gemaakt word nie. Daar het ons die rol van die Seun. Sy verdienste, hy het vir ons gesterf. Sy voorbinding, hy tree vir ons in, sy bewaring. En dan die laaste woorde van paragraaf 8, net so min as wat die verseeling deur die Heilige Gees verijdel of vernietig kan word, daar het ons die rol van die Heilige Gees. Die drie enige God vorm saam die drievoudige fundament waardoor ek saam met Paulus kan sê, ek is versekerd, ek weet, Hoekom, broers en susters, hoekom hoor ons dan nog te veel onder ons, ek hoop so, ek glo so, ek vertrou so. Nou kom ons sê net vir mekaar, om te sê ek glo so, hoef nie verkeerd te wees nie. Die enigste probleem is, dat die manier hoe ons glo gebruik, en hoe die Bybel en ons belydenisgeskrifte glo gebruik, dikwels baie uiteenlopend is. Ons gebruik glo maar al te dikwels in die sin van, ek dink so, ek hoop so, weet jy, ek glo so, maar ons moet nog maar sien. Wanneer ons glo gebruik, is daar eintlik altyd die element van onsekerheid, van twyfel. Luister maar, gaan toets dit maar uit, vraag maar vir mekaar, glo jy dat jy uitverkies is? Glo jy dat jy tot die einde toe in jou geloof gaan volhard? Dan hoor jy hierdie soort antwoorde. Maar luister daarteen oor na wat die skrif sê, Hebreërs 11 vers 1, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie sien nie, of soos wat die 2020 vertaling dit prachtig vertaal het, geloof echter is sekerheid van die dinge wat gehoop word. En dieselfde taal vind ons terug in die klassieke definisie van wat 'n ware geloof is in Sondag 7 van die katechismus. 'N ware geloof is 'n vaststaande kennis en 'n vaste vertroue. U sien die Bybel en die belydenis, die katechismus, daar laat nie ruimte vir ons sal maar sien nie. En die Bybel en die katechismus weet verseker. En die Dordtse leerreëls weet verseker. Hoofstuk 5 paragraaf 9 is, die gelowiges kan sekerheid hê van hierdie bewaring van die uitverkorenes tot die saligheid. En van die volharding van die gelowiges in die geloof. En hoekom weet ons dan dikwels nie verseker nie? Nou die Dordtse leerreëls noem vir ons vooral twee redes. Waarom ons helaas nie altyd seker weet nie, en ek sê helaas, want ons moet regtig nie roem in ons onsekerheid nie. Dis waar, die Dordtse leerreëls toon in paragraaf 11, gaan lees het maar weer, prachtige pastorale bewoonheid oor ons onsekerheid, en ons moet dieselfde bewoonheid met mekaar, en ons moet geduldig wees, ons moet mekaar liefdevol aanmoedig. Maar die Dordtse leerreëls beskryf ons onsekerheid nie iets, waarin ons kan roem nie. Klink dalk beskeie, om jouself nie al te seker oor jou saligheid en jou volharding in die geloof uit te spreek nie. Asof dit van onsself afhang. Maar dit doen nie, ons bou ons sekerheid, dis wat ons gesien het, op die drievoudige fundament van die drie eenheid. As jy dit verstaan, dan verstaan jy hopelik ook hoe skreiend dit eintlik is. Om ons sekerheid uit te spreek. Dan verstaan ons dat ons die fundament oneer aandoen, dat ons eintlik sê, ek is nie oortuig van hierdie fundament nie. Ek is nie oortuig van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, vir my saligheid en vir my volharding nie. Dus laat ons nie roem in ons onsekerheid nie. Maar goed, die Dordtse leerreëls noem vooral twee redes, hoekom ons nie altyd seker weet nie. Paragraaf 10. Hierdie sekerheid spruit nie voort uit enige besondere openbaring wat sonder of buite die woord plaasgevind het nie. Dis die eerste rede. Ons soek dikwels ons sekerheid in een of ander besondere openbaring. Ons wil graag eintlik soos verkies dat 'n stemmetjie net van sê, maar moenie bekommerd wees nie, jy is uitverkies, jy sal volhard. Ons wil eintlik graag 'n kykie kry in die boek van die lewe. Ons wil graag eintlik een of ander teken in ons lewe kry, iets wat met my gebeur, iets wat oor my pad kom, enigiets, om my maar net gerus te stel, jy sal dit maak. En dan paragraaf 11, die gelowige stry in hierdie lewe teen verskillende sondige vertwyfelings, en as hulle in ernstige versoekings kom, ondervind hulle nie altyd hierdie volle geloofsvertroue en hierdie sekerheid van die volharding nie. Dis die tweede rede vir ons onsekerheid. Daar is allerhande aanvegting en allerhande versoekings wat ons laat twyfel, sonde, beproewings, kan ons onseker maak. Gaan ek dit kan hanteer? Gaan ek kan uithou? Is die Here dan nie by my nie? Maar sowel in paragraaf 10 as in paragraaf 11 word het ons terugverwys, die hele tyd terugverwys na die woord en die gees. Gaan lees weer God se beloftes wat hy in sy woord baie oorvloedig tot ons troos geopenbaar het, paragraaf 10. Dus bou weer op die fondament, bou weer aan die fondament onder jou voete. En as jy met die woord besig is, kom ongetwyfeld die gees daarmee saam, dan maak hy weer die sekerheid van die volharding in jou wakker, paragraaf 11. En dan getuig hy in jou hart, dat jy 'n kind van God is, paragraaf 10. Gemeente, in hierdie lewe is sekerheid nie 'n ver af droom nie. Is ook nie hoogmoed nie. Inteendeel sê paragraaf 10, as ons in hierdie wêreld nie hierdie vaste troos het, dat ons die oorwinning sal behou, en dat ons hierdie onfeilbare pand van die ewige heerlikheid sal besit nie, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar daar is geen rede om ellendig te wees nie. Daar is alle rede om te bou op die stewige fundament van die Gees se bevestiging van ons kindskap, van die Vader se onverbreekbare ketting, en van die Seun se kruisdood. Dit gee sekerheid, dat niks, werklik, niks my van God se liefde kan skei nie. Weg is dan die vrees, weg is dan die onsekerheid, en dan word my hande vry vir liefde en diensbaarheid teenoor God en teenoor my naaste. Amen. Gemeente, kom ons sing saam van die trou van die Here. Bewaar my tog, o God, op wie ek vertrou. En dan ook vers 2, my erfdeel is die Heer, my vreugdebeker, my lot is in sy hand vir ewig sekere, ydle vrees beklem my nou nie meer. Kom ons sing Psalm 16, die vers 1, 2 en 4. Kom, laat ons nou saam die Here dank en voorbidding doen. Vader in die hemel, elke keer maar weer maak ons die fout om na onsself te kyk, om dit by onsself te soek, en dan word ons onseker. En hoe prachtig sê die digter van Psalm 16 dit, ek hou die Heer gedurig voor oë. U rechterhand sal nooit my val gedoe. Help ons om weg van onsself te kyk en eenvoudig ons oë te fixeer op ons Here Jesus Christus. Dan kom daar sekerheid, vaste grond onder ons voete. Vader, gee daar die vastigheid vir elkeen van ons. En as ons daarmee worstel, wees ons dan genadig. Wil u die God van alle vertroosting wees, wat met u Heilige Gees weer die sekerheid in ons werk. En gee dat ons mekaar aan die hand sal vat, in tye van ons sekerheid, mekaar weer sal bring by die beloftes van u woord. Vader, wees met die wat twyfel, wat groot onsekerheid ken, wat groot vrees het. Gee dat die ydele vrees hulle nie meer sal beklem nie. En dat ons die Heer gedurig ons voor oë sal hou. Vader, wil u hierdie heerlike sekerheid in elkeen van ons werk. Vader, ons wil vanavond aan u opdra, ons broeder en suster Sietse en Alieke Visser. Vader, elkeen van hulle, beide van hulle worstel met hulle gesondheid, verskillende maniere. Het maak dat hulle nie hier by die kerk kan wees nie, Vader, wil u hulle vashou. En wil u uitkoms gee. Ons wil vanavond ook die situasie in Israel en Palestina aan u voorlê. Vader, ons sien die verlies van lewens in die misiele, die bloed, en die ellende. Oor 'n stuk land wat in die geskiedenis so baie vir u volk beteken het. En daarom het ons 'n besondere affiniteit ook met die volk Israel. En ons bid dat hulle die Here Jesus sal herken as hulle saligmaker, hulle wat die verbonde ontvang het en wat die wet ontvang het, en die genade en die offers, dat hulle sal sien dat sonder Christus hulle verlore is. Ons bid dit ook vir die Palestynë. En dat hierdie twee volke wat mekaar so intens haat, dat hulle saam kan leef en dat daar vrede kan kom. Ons bid ook vir die situasie in Afghanistan waar meer as 2000 mense al dood is in 'n aardbewing. Vader, wil ook daar die volk tot u ruk, daar die volk wat deur die Taliban geteister word, wat vrouens en kinders onderdruk, wat 'n valse godsdienst in hulle kele afforceer. Vader, wil u ook daar mense tot u bring, en wees met, en besonder ook met u kinders, daar die enkele kinders van u daar, hou hulle vas, en wees hulle genadig. Vader, wees met ons in die week, gee dat ons werk sal doen met ywer. Al die skole wat weer begin gee, al die onderwysers, al die kinders krag en energie vir die laaste kwartaal, die uithou vermoë. Ons bid in besonder ook vir die matrieks wat begin voorberei vir die laaste skof, die pylvak van hulle skoolloopbaan. Wees hulle daarin genadig. Sien al ons werk Maak ons lewende getuies, maak ons opregte gelowiges. Laat ons lewe spreek van sekerheid. Ons bid U dit in Christus se naam. Amen. Soos die hemelboog nooit uit sy stand sal wyk nie, so seker sal U trou nooit wankel of beswyk nie. Dis ons sekerheid, ons gaan daarvan sing, Psalm 89, die verse 1 en 3. Maar U kry nou eerst die geleentheid om die Here te dien met die offergawes, wat bestem is vir die diens van barmhartigheid en vir die werk van sending. Gemeente, ontvang die seën van die Here. Mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid.